Zdeněk Král, Edison. Milé děti, milí rodiče, já jsem Tomáš Alva Edison. Edison je mé příjmení, Tomáš a Alva jsou jména. Většinou na mě ovšem lidé volali Ale. Slyšeli jste někdy o mě? Znáte mě? Nebo ne? Mám lék na tmu a na ticho. Možná mě neznáte, ale určitě víte, co je to elektrický proud. A také víte, že když ho vypnou, plno věcí přestane fungovat. Třeba světlo, nebo televize, varná konvice, počítač, nebo mobilní telefon. A taky elektromobily. A vysavač, metro, tramvaj, semafory, kávovar, lampička, fén, topení, eskalátor, pokladny, trolejbus, trouba, šicí stroj, internet. Nic se nemůže vyrábět a všude se rozhostí ticho a tma. Tma a ticho. A já jsem jeden z těch, díky nímž tyhle všechny elektrické věci fungují. A některé díky mně dokonce i vznikly. Já jsem zkrotil elektrický proud a přivedl ho po drátě až k vám domů. Byl jsem na počátku světla. A teď vám o tom budu vyprávět. Jak mi bouchla laboratoř. To jsem byl tenkrát malý kluk a prodával jsem ve vlaku do Michiganu noviny. Vždycky jsem volal ze všech sil, kupte si noviny, kupte si noviny, pane, pane, nechcete noviny? Ale lidé nebyli vždycky přívětiví. Většinou odpověděli, ne, děkuji. Ale já jsem se jen tak nevzdával. Viděl jsem, že si v dalším kupé povídají nějaký muž se ženou. Zakřičel jsem, doutník, zápalky! Muž se ale rozčíleně otočil a zařval na mě, vypadni, neobtěžuj nás. Zdvořile jsem mu tedy odpověděl, tak naschle, promiňte. A šel jsem dál. Dalšímu jsem už ale začal zase nabízet noviny. Pane, pane, noviny, doutníky, zápalky, čerstvá zelenina. Usmál se na mě.
Aha, to je tedy kombinace. Jak pak se jmenuješ, kluku?
Edison, pane, odvětil jsem. Tomáš Alva Edison, ale kamarádi mi říkají Al. Muž mi pokynul, abych se k němu posadil a pokračoval.
Takové nadšení, to se musí ocenit.
Tak mi tedy, pane Edisone,
tedy, ale
jedny noviny dejte. Odpověděl jsem, děkuju pane, tady jsou a doutník nechcete. Pán se opět usmál,
děkuji chlapče, ale bohužel nekouřím.
Já se ale nedal odbít a třeba jako dárek vašemu příteli.
Muž se teď opravdu rozesmál. No ty jsi mi teda vykutálený, rozený obchodník.
Ale víš co, jedu do Michiganu za svým dobrým známým.
Možná by ho doutník potěšil, je totiž vášnivý kuřák.
Dej mi tedy jeden. Přemýšlel jsem, jestli mám tomu příjemnému pánovi ještě prodat zápalky. Ale nakonec jsem usoudil, že bude lepší, když mu je věnuji. Pána to viditelně potěšilo a řekl mi,
je znát, že jsi opravdu zkušený. Děkuji. A co si koupíš za utržené peníze? Nějaké bombóny, čokoládu?
Zvážnil jsem a odpověděl, ne, pane, potřebuju si koupit brom a sodík.
To je co? Vyděsil se pán. To jsou chemické látky. Potřebuju je na pokusy. Tak naschle. A není to nebezpečné? Zavolal na mě ještě muž. Nebezpečné? Kde pak? To už jsem pelášil k dalšímu kupé. Na konci vlaku jsem měl totiž místo odkladiště zavazadel svoji laboratoř. Konečně jsem tady, pomyslel jsem si. A můžu dělat své pokusy a vymýšlet budoucnost. Nebezpečné, nebezpečné. Prý, jestli to není nebezpečné. Proč by to mělo být nebezpečné? Ale jakmile jsem to v duchu dořekl, vlakem to cuklo tak, že všichni div nespadli. Ovšem, já jsem zrovna neseděl ani se nedržel, takže jsem skutečně spadnul na zem a kutálel se jako sud napříč svou laboratoří. Horší však bylo, že mé lahvičky s chemikáliemi popadaly na zem, porozbíjely se a jejich obsah se vylil na zem. Nastal zmatek, všude byl kouř a v mé provizorní vlakové laboratoři začalo trochu hořet. Vlak zastavil, průvočí uhasil oheň a řekl mi: tak tohle bylo naposled. Ať tě v tomhle vlaku už nikdy nevidím. A vyhodil mě ven. To byl tedy pěkně zkažený začátek mé kariéry vynálezce. Zapoj hlavu a popřemýšlej, co bys nabídnul zdarma příjemnému zákazníkovi, který právě poobědval ve tvé vlastní restauraci. No to je nápad. Jednou večer, a to už jsem byl větší, jsem se potuloval po městě, když ke mně přistoupila nějaká dívka v potrhaných šatech.
Dobrý den, pane. Neměl byste 2 korunu?
Moc jsem dívku nevnímal a místo odpovědi jsem se vysmrkal do kapesníku. Dívka se ale nedala odradit.
Pane, halo, pane.
Tak jsem se na ní otočil a přiložil si ruku k uchu jako trychtýř. A řekl jsem až příliš nahlas:
ano, cože?
A dívka mi také hlasitě odpověděla:
vy špatně slyšíte?
Odvětil jsem:
ano, špatně.
A proč? Zeptala se zvědavě.
To tě nemusí zajímat. Co chceš?
Odsekl jsem. Dívenka se trochu stáhla a bylo vidět, že ze mě má strach. Přesto pokračovala v rozhovoru.
Zajímá mě to, pane. Moje maminka taky neslyší. Možná jste přišel o sluch stejně jako ona.
A začala vyprávět.
Maminka pracovala. Moc pracovala v továrně. Silný proud vody z trubky jí omylem stříknul do ucha a prasknul jí ušní bubínek. Byla to nehoda. Slyší teď jen na jedno ucho. Musím na ní volat jenom z jedné strany.
Cože?
Řekl jsem, ale v zápětí jsem si smysl té věty domyslel.
Ano, ano, z jedné strany.
A jak jste o sluch přišel vy? A taky slyšíte jenom zleva?
Vyptávala se. Teď jsem k ní už byl trochu vlídnější.
Ano, ano, víš, teď vidím, že se mi nechceš posmívat. Člověk je někdy nezdílný, protože je podezřívavý, že někdo chce využít jeho slabosti. Je mi líto tvojí maminky. Já jsem zase jako dítě dělal pokusy s chemikáliemi a skončilo to taky nehodou, při které se mi poškodily ušní bubínky. Takže nedoslýchám. Potřeboval bych, aby mi někdo mluvil přímo do ucha.
Dívenka teď viděla, že ze mě nemusí mít strach, takže si dovolila trošku špásovat.
Nějaký skřítek?
Ano, odvětil jsem jemně. Nějaký skřítek v krabičce, který by mi to, co někdo říká, pošeptal do ucha.
Dívka se zasnila a řekla: A byl by to kouzelný skřítek, který by říkal i něco, co někdo šeptá příteli.
No, to by bylo trochu nevychované, nemyslíš?
Odpověděl jsem na oko přísně. Dívka neodpověděla a najednou změnila téma. A nemáte tu 2 korunu?
Na co 2 korunu? Zeptal jsem se.
Na rohlík, protože mám hlad a nemám co jíst. Moji maminku po té nehodě propustili a táta...
Ten je bůh ví kde.
Já jsem ji ale moc neposlouchal, protože mi v hlavě vrtal ten skřítek. Pokusil jsem se dívku vrátit zpátky do jejího fantazírování. Co jsi to předtím říkala o tom skřítkovi? A mluv nahlas. Dívka se zase zasnila a řekla, co myslíte?
Jako to, že by někdo něco řekl třeba v Austrálii a ten skřítek by vám to pošeptal do ucha přímo tady. To by ale opravdu musel být kouzelný, kdyby slyšel to, co někdo říká na jiném konci světa. To by musel být zázrak.
Taková hezká pohádka. To už jsem nevydržel a zvolal jsem
nebo revoluce.
Ale dívenka zjevně mé nadšení nezdílela a zase se vrátila k původní prosbě. Máte tu 2 korunu? Já už jsem byl myšlenkami úplně jinde. Přesto jsem zareagoval. Víš co, tady máš 100 korun a děkuju. Zasloužila by si mnohem víc za ten tvůj nápad. A pospíchal jsem si všechno zapsat. Ještě jsem za sebou slyšel dívku volat. Děkuju, děkuju moc, kouzelný pane. V běhu jsem se otočil a zavolal na ní.
Já jsem Edison, Tomáš Alva Edison. A tohle je nápad na telefon.
Zapoj hlavu a zvaž se svými rodiči, jestli bys nemohl nějakému člověku v nouzi ve svém okolí pomoci. Co bys mu mohl donést, abys zlepšil jeho život? Měl jsem si patentovat telefon. Na patentovém úřadě byl tenkrát zmatek. Vědci se předháněli, strkali do sebe a chtěli zapsat svůj vynález jako první.
Jaký vynález?
No přece vynález telefonu. Já jsem tam byl samozřejmě také a křičel jsem, já jsem Edison a vynalezl jsem telefon. Ale pan Bell se mě snažil překřičet. Ne, 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 já jsem Alexander Graham Bell, já jsem vymyslel telefon. A třetí z nás byl stejně hlučný.
Ne, pánové, já Elisha Gray jsem vymyslel telefon.
Úřednice za přepážkou už byla tak zmatená, že řekla, víte co, pánové, tak si střihněte. Já už nevím, jak tenhle spor vyřešit. Tohle dohadování k ničemu nevede. Nechápavě jsme na ně vytřeštili zrak. Ale jak už jsme byli také na pokraji svých psychických sil, začali jsme skutečně hrát hru kámen, nůžky, papír.
Kámen, kámen, nůžky, ha, papír, kámen, nůžky, nůžky, papír.
Tím jsme se ale ještě víc rozhádali a málem bychom se do sebe pustili pěstmi, kdyby nepřišla depeše neboli telegrafická zpráva. Úřednice nás uklidnila a zvolala.
Halo, konec sporu, pánové. Právě přišla depeše z nejvyššího patentového úřadu s tímto textem. Vynález telefonu se přičítá výhradně panu Antoniovi Meucimu z Itálie.
Všichni jsme se zarazili v přetahování a nešťastní jsme opustili patentový úřad. Už po cestě domů jsem si ale pro sebe říkal Meucci, Meucci, kdo to je, nějaký Ital? Ale příště budu první já. A místo telefon se to bude jmenovat třeba, nevím, kozafon nebo krávofon. Tak. Zapoj hlavu a zahraj si s rodiči, sourozenci nebo s kamarádem hru kámen, nůžky, papír. Dovedeš vyhrát 5x za sebou?
co to mluví.
Nedlouho po této pro mě neblahé události se konala schůzka novinářů. Předstoupil jsem a znělým hlasem jsem uvedl své novinky.
Tak, a teď pozor, pánové. Nadešla chvíle, kdy si vám dovoluji představit opravdu geniální věc s velkým komerčním využitím. Je to, prosím, fonograf. Kouzelná skříňka, která si pamatuje a zaznamenává lidský hlas.
Ale pro novináře to bylo natolik nepředstavitelné, že mě začali obviňovat ještě dřív, než něco viděli a slyšeli.
To není možné. To si děláte legraci. To bude nějaký trik, pane Edison. Chcete si z nás vystřelit a kvůli tomu jsem sem nechodil. Nazhle!
Jiný mě zase osočil. No tak to už přeháníte, nemyslíte? Na kouzla a magii tady máme cirkus. Ne, nadarmo vám říkají čaroděj z Menlou Parku. Smáli se, pošťuchovali mě.
Jste blázen. Naprostý blázen. Vsázím svůj klobouk, že tohle je podfuk, pánové.
Ale kde pak? Namítnul jsem. Žádný podfuk ani trik, pánové. Je to skutečnost. Budoucnost, která se právě zrodila. Technický zázrak, žádná kouzla. Jak hned uvidíte a především uslyšíte, je něco takového možné. Představte si, já jsem jako nahluchlý člověk měl touhu zaznamenat zvuk. Lidský hlas, který by se dal opakovat znovu a znovu. Záznam zvuku, který se uchová roky. Nahrávka pro slovu podnikatele, maminčin milý hlas, pohádka o červené karkulce, hluboké myšlenky filozofů a vědců.
Prosím o klid!
Když se novináři sklidnili, pustil jsem fonograf a z něho se ozvalo něco neskutečného, nadpozemského. Ozval se skutečný lidský hlas mé ženy, která odříkávala dětskou říkanku. Mařenka měla ovečku a její vlna byla měkká a bílá.
Dál už nebylo nic slyšet, protože novináři propukli v jásot a zborově řvali: nemožné, to je nemožné, ono to mluví, to je zázrak, neuvěřitelné, revoluce!
A byli jako poblázněné děti. Jiní ovšem vynálezu dál nevěřili a mumlali si pod vousy, co když je spojený s břichomluvcem. Ten určitě mluví někde pod stolem, to je podvod nebo černá magie. Ale většina mému vynálezu uvěřila. A ti mi potom gratulovali a nahlas volali, bravo, super, geniální. Musím uznat, že i pro mě to byl zázrak. Do té doby totiž žádná neživá věc na světě nepromluvila lidským hlasem. Když jsem sám poprvé fonograf slyšel, skákal jsem po pokoji jako hříbě. Potvrdilo mi to, že všechno je možné a dalo mi to sílu a energii do dalšího vynalézání.
Zapoj hlavu a vymysli a nahraj na svůj telefon nebo telefon rodičů vzkaz nebo své poselství, které bys chtěl, aby se všichni dozvěděli. Vzkaz jim potom pusť třeba u nedělního oběda. Hlavně to nevzdat.
Novináře ale zajímaly i mé další vynálezy a neustále se mě ptali,
A na čem teď pracujete, pane Edisone? Co teď děláte? Vynalézáte umělé blesky?
A já jsem se jim zkoušel zavděčit neurčitou odpovědí. Snažím se přinést do domovů, továren a obchodů světlo. Ne pomocí blesku, ale pomocí žárovky.
Ty už ale vynalezeny jsou, ne?
Říkali novináři. A jak ale asi víte, snažil jsem se je mírně poučit, nyní jsou velmi drahé. Nevydrží dlouho svítit, protože vlákno i celý systém jsou nedokonalé. Pracuji na vývoji nového vlákna, které by vydrželo mnohem déle. Mého přítele a kolegu jsem poslal do světa hledat nové látky, nové materiály, které jsme ještě nevyzkoušeli. Víte přece, jak to chodí. Nový vynález je 10% talentu a 90% dřiny.
To říkáte stále.
Ale kolik jste vlastně udělal se žárovkou pokusů? Ptali se lačně. No to nevím, odpověděl jsem váhavě, ale jistě už to bude kolem 5000. To je dost překvapilo. Tolik dřiny asi nečekali, když mi odpovídali,
tak to je téměř neuvěřitelné, to bychom nezvládli.
A nevzdáte to? Co když takový materiál, taková látka, co když vůbec neexistuje? A vy se tu snažíte zbytečně? Ptali se pochybovačně. Ale já jsem na lidské pochyby zvyklý. Proto jsem jim odpověděl. Pánové, já věřím, že ten materiál existuje. Možná, že už v dalším pokusu se to prokáže. A nebo taky ne. A budeme muset udělat dalších 10 000 pokusů, nebo 100 000 pokusů, nebo 1 000 000. Ale určitě to nevzdám. Na to už neměli co říct a odešli do svých redakcí, aby zpracovali mé odpovědi do příštího čísla novin. A také, aby připravili další články o dopravních nehodách, o obsahu živin ve svačinách školáků, o právě narozených mláďatech tuleňů v zoologické zahradě a další a další. Zapoj hlavu a jeden den v týdnu si práci a zábavu rozděl 90% ku 10%. Zkus jako Edison 90% času věnovat učení do školy a 10% času zábavě a odpočinku. Morzeovka nebo Mozartovka? Ale abyste věděli, já jsem se vynálezcem nestal přes noc. Co by mladý kluk, jsem pracoval jako telegrafista. To tenkrát nebylo jako dnes, že si pošlete zprávu z mobilního telefonu přímo na jiný telefon. Museli jste vyťukávat krátké a dlouhé signály, které běžely po drátech k dalšímu telegrafistovi, který je dešifroval, tedy přečetl. Tak například, písmeno A se vyťukalo jako krátká a dlouhá slabika slova akát, tedy a když jste chtěli vyťukat třeba větu Al snědl oběd, znělo to takhle. Na druhém konci drátu, v jiném městě nebo dokonce na druhém konci zeměkoule musel zase sedět někdo, kdo tyhle signály uměl dešifrovat a přepsat je zpátky na písmena a slova. A teprve potom je předal příjemci. Signály šly tak rychle, že by neškolený telegrafista snadno poslal nebo
přečetl úplně něco jiného. Například místo Al snědl oběd, by přečetl Al snědl letadlo. No ano, s Morzeovou abecedou, Morzeovkou, je sranda. Jeden klučina ji dokonce omylem nazval Mozartovkou. Tak jsem mu musel vysvětlit, že pan Wolfgang Amadeus Mozart byl rakouský hudební skladatel, kdežto pan Samuel Morse byl americký sochař, malíř a vynálezce, po němž se tato abeceda jmenuje. Ale byly doby, kdy na ní téměř závisel i život. Jednou byl mráz tak silný, že se přerušilo telegrafické vedení mezi dvěma americkými městy, která ležela každé na jedné straně řeky. Nešlo vysílat. A druhý břeh byl moc daleko. Bylo potřeba odeslat důležitou zprávu, že se spozdí dodávka žvíkaček. A víte, jak jsem to vyřešil? Jednoduše. Koupil jsem si malou stříbrnou píšťalku. Vzal jsem si ji a pískal Morzeovkou přes řeku. Zapoj hlavu a zkus v Morzeově abecedě vyťukat:
Ahoj, Edisne, moucha ti sedí na nose.
Jak se mi zjevil anděl. Jednou se málem přihodila katastrofa. Telegrafická depeše o zastavení vlaku přišla, ale k výpravčímu se dostala pozdě, takže proti sobě vyjeli dva vlaky na stejné koleji. Naštěstí tenkrát nejezdili vlaky tak rychle jako dnes a strojvůdci obou vlaků se včas uviděli a zastavili. Oba vlaky dobrzdili jen pár metrů od sebe. Nemohl jsem za to, ale někdo by si to tak mohl vykládat. Řekl jsem si tenkrát, to nade mnou stáli všichni svatí. A víte, co se stalo? Najednou se vedle mě zjevil anděl a povídá:
Jo, jo, ale ne všichni svatí. To já nad tebou celou dobu stojím. A řeknu ti, je to zatraceně těžká práce. Nemohl jsem uvěřit svým očím a zalapal jsem po dechu.
Co? Kdo jsi a co chceš?
Anděl klidně odpověděl. Nechci nic. Já jsem tvůj andělíček, strážníček a chráním tě.
Vzpomínáš, jak se stopil v tom průplavu, když jsi byl malý? Nebo jak jsi spadl dohromady obilí a málem ses zadusil? Vytáhnul jsem tě z vody i z obilí. A taky, když jsi šel ve tmě divočinou, kde žila dravá zvěř, vedl jsem tě bezpečnou cestou.
A kolikrát jsi vyskakoval z jedoucího vlaku?
No ty taky dovedeš andělovi přidělat práci.
Já nerad,
zamumlal jsem. Anděl přimhouřil oči a nevzrušeně pokračoval. Když vybouchla tvá laboratoř a odnesl to ten tvůj sluch, to už jsem prostě úplně nestihnul. Nebo jak po tobě střílel ten policista, který si myslel, že jsi zloděj, protože si nezastavil, když na tebe volal.
To jsem vykřikl, protože jsem ho neslyšel.
Jo, jo, odpověděl anděl. Zachránil jsem tě tehdy od jisté smrti. Nechápavě jsem se zeptal, ale proč?
Proč zrovna mě? A anděl mi řekl tohle.
Tak zaprvé proto, že jsem tě dostal na starost, a za druhé proto, že tvým posláním je posunout svět kupředu. Máš totiž dar, který mnoho lidí nemá. Máš tři důležité vlastnosti. Zvídavost, kuráž a vůli. Pak zmizel a já doufal, že mě zase zachrání, když se dostanu do nějaké šlamastiky. Ale pravdu měl v tom, že ačkoliv mám samozřejmě i špatné vlastnosti, tak mám i ty dobré, které mě posunují, jakožto vynálezce, vpřed. Zapoj hlavu a napiš si na papír, jaké jsou tvé dobré a jaké špatné vlastnosti. Zamysli se, jak bys mohl ty špatné změnit. Číst si tak až do rána. V laboratoři a především pak v mé soukromé továrně v Menlo Parku bylo napětí.
Pane Erizne, do čeho se teď pustíme?
Ptali se neustále dělníci. Viděli na mě nervozitu z očekávání nového vynálezu. Teď se pokusíme vytvořit světlo, řekl jsem tajemně. Na jejich tvářích bylo vidět zaujetí. Pokračoval jsem tedy, chci vynalézt malé světlo, lampičku, kterou může mít každý v pokoji, aby si mohl číst. A ta lampa se neobejde. Bez čeho?
Bez stojanu.
Co? Ale pánové, přece bez žárovky.
Ale žárovky už přece vynalezeny jsou,
odporovali mi. Ano, odvětil jsem, ale jsou nedokonalé. Svítí špatně, vydrží svítit pouze krátce, to je na nic. Pan Molins používá uvnitř takový platinový drátek. Pánové Star a King zase tyčinky stuhy a pan Petrý látku zvanou iridium. Další a další se pokouší ten problém vyřešit, ale dodnes je žárovka jen taková hračka. A my musíme vynalézt takovou žárovku, která by svítila opravdu dobře a vydržela svítit velmi, velmi dlouho. A musíme také dokázat, že je možné rozvádět proud do mnoha žárovek současně. Osvítit celý dům, celé město, celý svět! Poslední větu jsem téměř zvolal, takže na mě zůstali hledět jako na svatý obrázek. Pokračoval jsem tedy jemněji. Vzpomínám si, jak mě maminka, když jsem byl ještě malý, často posílala spát, protože už byla tma. A já jsem si chtěl ještě číst, ale nešlo to. Proto jsem si už tenkrát usmyslel, že až budu velký, vynaleznu malou zářičku, která mi posvítí na písmena, abych mohl číst celou noc až do rána. Často se mi pak o té zářičce zdálo a ten sen mi vydržel až do dospělosti. A teď se ho pokusím splnit a zrealizovat. Myslím, že tohle na ně zapůsobilo. protože jsme se všichni a s nadšením pustili do práce.
Zapoj hlavu a vzpomeň si, jestli se ti zdál sen o nějakém vynálezu. Nemusí to být stroj času nebo plášť neviditelnosti, ale třeba dávkovat zubní pasty nebo pastička na komáry. Vynález si nakresli a přemýšlej o tom, jak ho vyrobit. Budiš světlo.
Jednou za mnou přišli unavení dělníci se slovy: pane, už jsme udělali 1600 pokusů. A nic. Žárovka nevydržela svítit. Ale já jsem jim odpověděl: nevadí, udělejme ještě jeden. A pak ještě 1599. Ještě než stačili namítnout, že to vyjde na stejno, vtrhl do laboratoře jeden dělník, co měl zrovna pauzu na svačinu, a nesl noviny. Už od dveří volal:
dneska v novinách, podívejte, píšou tohle.
A začal číst:
Edison těžce onemocněl, vzdal se vynálezu žárovky.
Podíval jsem se na článek a nahlas, aby to ostatní slyšeli, jsem řekl:
víte, úspěch není nikomu přán. To už byste měli vědět, pánové. Lidé úspěch druhým závidí, protože sami nic nedokázali. Tohle jsou jenom výmysly a těmi výmysly se nesmíme nechat zastrašit. Co pak si nepamatujete, jak na mě útočili při vynálezu fonografu? Volali na mě: břichomluvec, podvodník, cirkusák, tululum! To není vědec! To není opravdový vědec!
Vzpomínáte si? Až když vynález uznal celý svět, začali se ke mně chovat s úctou a všude mi najednou drželi dveře. Někdy i hodinu. Nebojte se, moje doba zase přijde. Tak do práce. Moji pomocníci cítili, že se jen tak nevzdám, a udělali tedy dalších 1600 pokusů. A nic. Udělali tedy dalších 1000 pokusů a nic. Udělali dalších 200 pokusů, zase nic. A potom udělali ještě jeden pokus se zataveným bavlněným vláknem. Žárovka svítila 40 hodin! Byl to pokrok, ale pořád to nebylo ono. Udělali tedy dalších 5000 pokusů a zase nic. Pak udělali jeden pokus s bambusovým vláknem. A?
Hurá! Hurá! Základ žárovky je na světě! Svítí, svítí! Dělníci poskakovali kolem žárovky jako indiáni kolem ohně. Žárovka s tímhle vláknem svítila opravdu dobře a vydržela velmi, velmi dlouho.
Přesto se v novinách objevilo plno posměšných článků a obrázků. Byl jsem na nich v holčičích šatech a vznášel jsem se ve vesmíru, v jedné ruce jsem měl plynovou lampu a z druhé ruky se mi sypaly peníze a pode mnou nápis Elektrický komediant. Já sám jsem ale pomlouvání nepodléhal. Bylo mi jasné, že mnoho podnikatelů vydělává na plynu, na plynových lampách, a levná elektřina pro všechny je pro ně prostě nevýhodná. Pokrok se ale nedá zastavit. Radil jsem ostatním: nikdy si nic nedělejte z toho, že se vám někdo posmívá. Neví vůbec nic. Jen vy víte,
kolik energie a času věnujete něčemu, na čem vám skutečně záleží. Nikdo nezná vaše pohnutky. Jen vy sami. A pokud navíc chcete udělat něco užitečného, není pro strach ani pro pochyby místo. Vy jste tím, kdo určuje, co je pro vás důležité a co ne. Zapoj hlavu a vzpomeň si, z čeho máš ve škole, doma nebo mezi kamarády strach. Popřemýšlej, z čeho ten strach pramení a zkus najít způsob, jak ten strach překonat. Své obavy si napiš na papír a prober s rodiči, jak je zmírnit.
Stejnosměrný, střídavý.
No, nemyslete si. I velký vynálezce může udělat chybu. Já jsem ji udělal se stejnosměrným proudem.
Víte, přišel za mnou do laboratoře jeden velký vědec, Nikola Tesla, a já ho pověřil obtížným úkolem, abych vyzkoušel jeho schopnosti. Neřekl jsem mu, aby chytil myš, co pobíhala po mé továrně a rušila dělníky v práci, ale dal jsem mu opravdu těžkou elektrickou hádanku. A on ji vyřešil.
Tehdy jsem si měl vzít jeho rady o střídavém proudu k srdci. Ale to já ne. To víte, stály tady proti sobě dvě silné osobnosti a dvě teorie. Já říkal, stejnosměrný elektrický proud. A Tesla zase říkal,
střídavý elektrický proud. A tak jsme se dohadovali několik let.
Stejnosměrný, střídavý.
Oba proudy měly své výhody a nevýhody. Stejnosměrný proud byl bezpečný, ale nedal se přenášet na dlouhé vzdálenosti. Každý dům by tak musel mít svoji vlastní elektrárnu, aby napájela jeho spotřebiče a svítilny. Střídavému proudu stačila naopak jedna elektrárna na několik měst. Ale dotknout se drátů, kudy střídavý proud probíhal, mohlo být smrtelné. Kdo nakonec zvítězil? Ano, byl to Nikola Tesla.
Tohle, děti, nikdy nepřipusťte, aby vám vlastní zarputilost zatemnila hlavu a vy jste přestali rozumně uvažovat. Místo, abychom se s Teslou spojili a vymysleli spolu geniální vynálezy, třeba množič čokolády nebo rostlinu žvíkačka polní, šli jsme si každý tvrdě za svým. No a výsledek byl ten, že jsme oba za tuhle rozmíšku zaplatili penězi, časem a hlavně ztrátou přátelství. Vždycky dejte přednost spolupráci a přátelství před bojem a nepřátelstvím. Věřte, že vím, o čem mluvím. Sám Nikola Tesla se stal známým a uznávaným vynálezcem, i když trošku podivínským. Prokázal praktičnost střídavého proudu a jeho bezpečnost zajistil použitím transformátoru, což je zařízení, které převede vysoké napětí na nízké a naopak.
Povídání o něm by ale bylo na celou další knihu. A tohle je kniha přece o mně. O Ediznovi. Takže pojďme se vrátit zpátky k tomu, co jsem vymyslel já. Zapoj hlavu a zamysli se, jestli se doma nebo ve škole s někým zbytečně nehádáš. Napiš si na papír příklady takových sporů a postupně se je snaž vyřešit. Přines svému protivníkovi třeba čokoládové vajíčko s překvapením a řekni mu, že si s ním chceš hrát a ne se hádat. Nikdy nekončící příběh. Žárovka si nakonec vyžádala asi 10 000 pokusů, než jsme přišli na tu správnou možnost. Baterie do auta třeba potřebovala 50 000 pokusů. Ale za to, jestli mi chutná lízátko, na to mi stačil jenom jeden pokus. Ale teď vážně. Získal jsem celkem 1328 patentů na různé vynálezy. Mimochodem, víte, co je to patent? To znamená, že svět ten vynález připíše vám, že vy jste jeho autorem, že jste ho vymysleli jako úplně první. Každých 11 dní jsem vlastně vymyslel něco nového. Tedy samozřejmě společně se svými spolupracovníky, protože bez nich bych to nedokázal. Vynalezl jsem třeba sčítač volebních hlasů. Automatický telegraf, který psal sám zprávy. Vylepšil jsem psací stroj, předchůdce klávesnice. Položil jsem základy bezdrátové telegrafie. Vymyslel jsem reostat, což je takový měnič elektrického proudu. A cyklostyl, což byla vlastně kopírka. Dále fonograf, mikrofon, vylepšil jsem telefon pana Bela a moje žárovka vydržela svítit 1000 hodin. A všechny tyhle věci se používají v nějaké podobě dodnes. Vy už je třeba ani neznáte, ale mé vynálezy byly dědečkové a babičky věcí, které běžně dneska máte doma. Vynalezl jsem také elektroměr, magnetický třídič železné rudy, dynamo, elektrocentrálu. Udělal jsem elektrické rozvody v New Yorku a v roce 1882 jsem osvítil žárovkami první divadlo v Evropě. A víte, že to bylo Národní divadlo v Brně? Dnes se jmenuje Mahenovo divadlo a já jsem ho tehdy přijel osobně zkontrolovat. Vymyslel jsem tepelnou pojistku, kinofilm, kinetograf, tedy filmovací kameru, a kinetoskop, což je promítačka, čili to, co se používá dnes v každém kině. A také fluorescenční stínítko pro zobrazení rentgenových paprsků, aby se zjistilo, jestli jste si, když jste spadli z kola, nezlomili třeba kotník. Dále akumulátor, elektromobil, pec pro výrobu cementu, gramofonovou desku, to je takový předchůdce CDčka, a umělý kaučuk. Ale o tomhle všem se budete učit ve škole. Ano, děti. Beze mě by tohle všechno prostě nebylo. A stejně si v tom moři vědění stále připadám jako dítě, které chce malým kyblíčkem přelít oceán. Zemřel jsem 18. října 1931 ve West Orange ve státě New Jersey v USA.
a na mou počest byla v Americe 21. října 1931 zhasnuta všechna světla a všechny žárovky. Ale nebojte se, jenom na chvíli. Zapoj hlavu a vyhledej si na internetu další informace o Tomáši Alvu Edisonovi, Nikolu Teslovi a dalších vědcích, kteří posunuli svět dopředu. Jako například Elon Musk nebo třeba Steve Jobs. Dovětek pro rodiče. Příběh Tomase Alvy Edisona je volně převyprávěn dětským jazykem a některé informace můžou být mírně zkresleny v rámci vypravěčské licence. Neberte proto prosím všechno doslovně, ale spíš obecně, jako představení muže, který svou vůlí a vytrvalostí posunul svět dál. Autobiografické informace si vyhledejte v knihách nebo na internetu. Jako vynálezce si Edison zaslouží naši úctu. Ovšem jeho chování, týkající se například jeho pokusů se střídavým proudem na zvířatech, bohužel nebylo vždy úcty hodno.